Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyki set-top box-ի բջային հավելվածի iransat.batrhin26.i եւ am8.4w արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Արտին Ալավերդյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից նոյեմբերի 23-ը, իրանական 1403 թվականի ազար ամսի 3-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի Սադ Սուրահի 26-ից մինչև 33-րդ այանները։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Անկարան եւ Բաքուն կրկին կիրառում են Զանգեզուրի միջանցք արտահայտությունը։ Այս կապակցությամբ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։ Ծրագրի լրատվության բաժնում հարգարժան բարեկամներ, լրատվության բաժին ավարտելուց հետո կներկայացնենք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը եւ վերջում կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը պոդքաստը։ Շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
Այս ծրագրի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Սաաթ Սուրայի 26, 27, 28-րդ եւ 29-րդ այայից մինչեւ 33-րդ այաները։
Ով Դավիթ, քեզ աշխարհի վրա թագավոր հրճակեցինք, արդարության դատիր մարդկանց, երբեք մի հետևիր կույր կրքերիդ, նրանք քեզ կհեռացնեն Աստծու ճանապարից, չարչարան կլինի նրանց բաժինը, ովքեր մոռանալով վերջին դատաստանի օրը, Քայլում են խավարի մեջ։ Երկինքների, երկրի ու բովանդակ տիեզերքի ստեղծագործությունը պատահաբար չի եղել, ինչպես կարծում են անհավատները։ Վայ նրանց, գեհենի բոցերի զոհը պիտի դառնան։ Միթե հնարավոր է, որ նույն կերպ բարվենք բարեգործ հավատացյալների ու անօրենների հետ։ Միթե հնարավոր է, որ առաքինի մարդն ու ապիրատը նույն վիճակն ունենան։ Քեզ ուղարկեցինք օրհնյալ Մատթյան, որպեսզի մարդիկ խորհեն նրա պատվիրանների մասին, իսկ խելացի մարդիկ վերհիշեն։ Դավթին տվեցին Սողոմոնին, նա եղավ Աստծու բարեպաշտ ու ապաշխարող ծառան, մի երեկո նրան բերեցին սքանչելի ձիեր, որոնք այնքան սրընթաց էին, Սողոմոնը գոչեց, ես սիրում եմ այս ձիերին հանուն իմ տիրոջ, ուզում եմ դրանք օգտագործել ջիհադում, նա շարունակում է նայել ձիերին, մինչև որ գիշերը եկավ իր փողով աշխարհ ծածկելու, Սողոմոնը հրամայեց ձիերին իր մոտ բերել և շոյեց դրանց սրունքներն ու գլուխները։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Մակում Իրանի ներկայացուցիչն անհիմն է որակել Իրանի դեմ ուղղված Միացյալ Նահանգների ու Բրիտանիայի մեղադրանքները։ Չեմ համարձակվի ասել, որ հանրային կոնսենսուս կա, ասել է Փաշինյանը Եվրոմիությանը անդամակցելու մասին։ Ղարիբաբադին ասել են Նեթանյահուի և Գալանտի ձերբակալության օրդերը հաղթանակ է Պաղեստինի կողմնակիցների համար։ Հայաստանը տնտեսական և ռազմական նեղության մեջ։ Իրանի Ջուլֆայի սահմանամերջ շրջանի նշանակությունը տարածաշրջանի տնտեսական բարգավաճման գործում։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հերքելով տարածաշրջանն ապակայունացնելու և ուկրաինական հակամարտության կապակցությամբ Իրանի դեմ ուղված Միացյալ Նահանգների ու Բրիտանիայի մեղադրանքները Մակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ դրանք անհիմն են։ Սահաբ ցանցի փոխանցմամբ Մակի անվտանգության խորհրդի նախագահ Բարբարա Վուդվորդին ուղված նամակում Ամիր Սայիդ Իրավանին հայտարարել է Միացյալ Նահանգներն ու Բրիտանիան չեն կարող խուսափել պատասխանատվությունից, քանի որ հանդիսանում են իսրայելական ռեժիմի հանցագործությունների պատճառը։ Թել Ավիվին այդ երկրների անվերապաջակցությունը խթանում է հակամարտությունների շարունակությունը և թույլատրում անվտանգության խորհրդի առաքելությունը պահպանելու միջազգային խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Նշելով, որ խաղաղության անվտանգության հաստատմանը նպաստելու փոխարեն Միացյալ Նահանգները կատվածահար է արել անվտանգության խորհրդի աշխատանքն ու իսրայելի ռեժիմին թույլ տվել ինքնապաշտպանության պատրվակով շարունակել ագրեսիան, Իրավանին հավելել է, դա ակնհայտ դարձավ, երբ Միացյալ Նահանգները վետո դրեց հրադադարի վերաբերյալ վերջին բանաձևի վրա։ Իրավանին հավելել է, Իրանը կտրականապես մերժում է ուկրաինական հակամարտության վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի հնչեցրած մեղադրանքները, որոնք հնչել են Ուկրաինայում միջազգային խաղաղության և անվտանգության պահպանման օրակարգով անվտանգության խորհրդի նիստում։ Ուկրաինայի վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշումը թափանցիկ է և անփոփոխ։ 2024 թվականի օգոստոսի 30-ին Մակում կայացավ միջազգային խաղաղության և անվտանգության դեմ ուղված սպառնալիքներ թեմայով հանդիպում, որը նվիրված էր Ուկրաինային արևմտյան զենք տրամադրելու հարցին։ Հանդիպմանը Միացյալ Նահանգների, Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները ևս մեկ անգամ մեղադրանքներ հնչեցրին Իրանի դեմ կապված Ուկրաինայում շարունակվող հակամարտության հետ։ Միացյալ Նահանգների ու Բրիտանիայի ներկայացուցիչներն իրենց անհիմն մեղադրանքները հնչեցրին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևի հիմամբ, իսկ ամերիկացի ներկայացուցիչը, բացի այդ մեղադրանքից, Իրանի մեղադրեց նաև ահաբեկչության աջակցելու մեջ։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի համարձակվում պնդել, թե Հայաստանի Եվրոմիության անդամակցելու հարցում հանրային կոնսենսուս կա։ Նա այդ մասին ասաց հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Նա հիշեցրեց, որ նախորդ տարի Եվրոպական խորհրդարանի իր ելույթի լեյտմոտիվը հետևյալն էր. Հայաստանի Հանրապետության Եվրոպային կլինի այնքան մոտ, որքան Եվրոպան մոտ կթողնի։ Իմ այդ ելույթը սոցիալական ցանցերում երբևէ ամենամեծ տարածում և արձագանք գտած ելույթն է։ Չեմ համարձակվի ասել, որ հանրային կոնսենսուս կա, որովհետև նման բան ասելու համար պետք է վիճակագրություն լինի, բայց ակնհայտ է, որ շատ լայն հանրային ըմբռնում կա և ստացվում է, որ ես եմ այդ օրակարգն առաջարկել Հայաստանի Հանրապետությանը և Եվրամիությանը, ասաց Փաշինյանը։ Նրա խոսքով հանրային արձագանքն այնքան համաձայնության տրամաբանության մեջ էր, որ ինքը վստահ էր 50,000 ստորագրություն կհավաքվի։ Այժմ էլ շատ մեծ զգացում ունեմ, որ 300,000 էլ կհավաքվի, ասաց նա։ Փաշինյանը նաև ընդգծեց, տրամաբանական չի համարում նախագիծը մերժելը, թեև կուսակցությունում այդ հարցը չեն քննարկել, ավելին իր ելույթը ըստ էության պատասխան չի ստացել Եվրոմիության երկրներից։ Մենք դա կքննարկենք, հետո ես իմ կարծիքը կհայտնեմ, ավելեց նա։ Հիշեցնենք, Եվրոմիությունն անդամակցելու գործընթաց սկսելու մասին օրենքի նախագիծը խորհրդարանի քննարկմանը ներկայացնելու համար ստորագրահավաք իրականացվեց այս տարվա սեպտեմբեր-հոկտեմբերին։ Հոկտեմբեր 25-ին Արևմտամետ քաղաքական և հասարակական գործիչներին միավորող նախաձեռնող խումբը հայտարարեց, որ հավաքել է 60,000 ստորագրություն օրենքով պահանջվող 50,000-ի փոխարեն։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Անկարան և Բաքուն կրկին կիրառում են Զանգեզուրի միջանցք արտահայտությունը։ Այս կապակցությամբ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Հայաստանի Հանրապետությունը բազմից հստակեցրել է, որ դեմ է Նախիջևանը Ադրբեջանի հետ կապելու հարցում միջանցքային տրամաբանությանը։ Անկարան ու Բաքուն էլ բազմաթիվ նման զգուշացումներից ու պարզաբանումներից հետո սկսեցին հայտարարել, որ կարող են ճանապարհ անցկացնել Իրանի տարածքով, իսկ այդ դեպքում Հայաստանը փաստորեն դուրս կմնա տարածաշրջանային խոշոր նախագծերից։ Այժմ կրկին վերադառնալով Հայաստանի տարածքով ճանապարհի թեմային, կիրառում են ոչ թե հայկական կողմի համար ընդունելի ձևակերպումը, այլ հենց Զանգեզուրի միջանցք արտահայտությունը։ Հերթական հայտարարությունն արել է Թուրքիայի տրանսպորտի նախարար Աբդուլ-Ղադիր Օրաղլուն։ Նա ասել է, որ Զանգեզուրի միջանցքը Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև տրանսպորտային ոլորտում ամենամեծ նախագիծն է և Բաքուն կորոշի, թե որ երկրի տարածքով պետք է անցնի ճանապարհը Հայաստանի թե Իրանի։ Թուրքագետ Կարեն Հովանեսյանը համոզված է, որ այդ երկրները երբեք չեն հրաժարվի Հայաստանի տարածքով ճանապարհն անցկացնելու մտքից։
թե Ադրբեջանի եւ թե Թուրքիայի հեռահար նպատակներում ոչինչ չի փոխվի, կապված Սյունիքի մարզով ճանապարհ անցկացնելու, բայց իրենք դա համարում են Զանգեզուրյան միջանց, մեծ հաշվով խաղաղության պայմանագիրը ուղիղ կապ ունի այս միջանցքի հետ եւ խաղաղության պայմանագրի ձգձգման միակ պատճառը հենց սա է։
Հարցին 2 օր առաջ անդրադարձել էր նաեւ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Ամիր Բեկովը։ Նա հունգարական պարբերականին ասել էր, Զանգեզուրի միջանցքը շահավետ կլինի բոլոր կողմերի համար, կապահովի Ադրբեջանի հիմնական մասի կապը Նախիջևանի հետ, Հայաստանին հնարավորություն կտա դուրս գալու տարածաշրջանային մեկուսացումից և մասնակցելու տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցությանը։ Նրա կարծիքով ճանապարհը կարող է հետաքրքրել նաև Թեհրանին։ Քաղաքագետ Արման Վարդանյանի կարծիքով Բաքուն ու Անկարան անօգուտ համարելով այլևս սպառնալիքի լեզվով Հայաստանի հետ խոսելու մոտեցումը անցել են շահագրգռելու մեթոդին եւ հոգեբանական ճնշմանը։
Իրականում եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջան երբեք չեն դադարելու իրենց միջանցքային երազանքից եւ բոլոր հնարավոր միջոցներով փորձելու են դրա իրագործմանը հասնել։ Սակայն ես կարծում եմ, իրենք իրենց կողմից այսպիսի հայտարարություններ ավելի շատ Հայաստանի հոգեբանական ազդեցության, ինչ որ առնում նաեւ շահագրգռման փորձեն։ Իրենք հասկացել են, որ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի միջոցով չեն կարողանալու հասնել այդ միջանցքին, դա միջազգային հանրությունը հստակ Ադրբեջանին ասել է, որ այդպիսի քայլին գնալը ծանր հետևանքներ ունի նրա համար, դրա համար Բաքուն քանդին է վճարել եւ իրենք այս փուլում արդեն խոսում են ավելի փորձում են Հայաստանի
Բաքուն պնդում է, որ Ադրբեջան Նախիջևանի հետ պետք է կապ ունենա Սյունիքով, առանց Հայաստանի կողմից մաքսային հսկողության։ Պաշտոնական Երևանը դեմ չէ, որ Ադրբեջանի ու Նախիջևանի միջև կապ ապահովի Հայաստանի տարածքով, սակայն ճանապարհի վերահսկողությունն իրականացնելու է Հայաստանը, մաքսային հսկողություն նաև սահմանելով, այնպես ինչպես մյուս երկրների դեպքում է։ Ըստ այդմ Հայաստանի կառավարությունը ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, իսկ Ադրբեջանը շարունակում է խոսել Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Իրանը պարբերաբար հստակեցնում է, որ դեմ է հարևան երկրների միջազգային սահմանների ցանկացած փոփոխության և որ այդ փոփոխությունը Թեհրանի համար կարմիր գիծ է։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին The New York Times-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Թեհրանն ու Մոսկվան Հարավային Կովկասում տարբեր շահեր ունեն, մինչդեռ արևմտյան երկրները Թեհրանի հետ ընդհանուր շահերի համատեքստում են հարցը դիտարկում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Իրանի արտգործնախարարի իրավական հարցերով տեղակալ Քազեմ Ղարիբաբադին հայտարարել է, որ սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և պատերազմի նախկին նախարար Յուավ Գալանտի ձերբակալության վերաբերյալ միջազգային քրեական դատարանի վճիրը հաղթանակ է Պաղեստինի կողմնակիցների համար։ Սահաբ ցանցի հաղորդմամբ Ղարիբաբադին ասել է, այս վճիրը հաղթանակ է Պաղեստինի ճնշված ժողովրդի դիմադրության առանցքի ու նրանց աջակիցների և պարտություն սիոնիստական ռեժիմի ու նրա կողմնակիցների համար։ Վճիրը վկայում այն մասին, որ դատարանի եզրակացությամբ սիոնիստական հանցագործ ռեժիմն իրականացրել է ռազմական հանցագործություններ։ Նոյեմբերի 21-ին Հաղագայի միջազգային քրեական դատարանը սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և պաշտպանության նախկին նախարար Յոավ Գալանտի ձերբակալության օրդեր է տվել ռազմական հանցագործությունների, մարդկության դեմ հանցագործությունների և սովը որպես զենք օգտագործելու մեղադրանքով։
Թասլիմ լրատվական գործակալությունը իր վերլուծության մեջ գրել է, որ չնայած տնտեսական խնդիրներին Հայաստանը մեծացրել է իր ռազմական հզորությունը ուժեղացնելու ջանքերը նոր օտար երկրյա գործընկերների օգնությամբ, ինչպիսիք են Հնդկաստան և Ֆրանսիան, ինչն առաջացրել է Ադրբեջանի մտահոգությունը լարվածության սրման և տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցակցության վերաբերյալ։ Այս վերլուծության մեջ ասվում է, որ Հայաստանը գտնվում է այնպիսի աշխարհագրական դիրքում, որտեղ խաչվում են համաշխարհային տերությունների շահերը և այս երկիրը վերջին տարիներին ավելի ու ավելի է կենտրոնացել իր ռազմական ուժերի հզորացման վրա։ Այս գործընթացում կարևոր դեր են խաղում տարբեր նպատակներ և մոտիվացիաներ ունեցող օտար երկրյա գործընկերները։ Չնայած իր սահմանափակ ռեսուրսներին, Հայաստանին հաջողվել է ստեղծել սպառազինությունների մատակարարների լայն ցանց, որը թույլ է տալիս այս երկրի հարցերին պահպանել իր ռազմական մարտունակությունը։ Հայաստանը դժվար վիճակում է, մի կողմից անվտանգության սպառնալիքների պատճառով նա պետք է ուժեղացնի իր ռազմական զրույցը, մյուս կողմից պայքարում է սոցիալական ու տնտեսական բազմաթիվ խնդիրների դեմ։ Մինչ Հայաստանը կանգնած է տնտեսական խնդիրների առաջ, այս երկրի կառավարությունը բանակցություններ է վարում Հնդկաստանի հետ ժամանակակից հրետանի գնելու համար։ Սա ցույց է տալիս, որ ռազմական հզորացումը կառավարության քաղաքականության առաջնահերթությունն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այս երկրում բնակվող Ղարաբաղի տեղահանվածների սոցիալական վճարները նվազեցնելու որոշումը դժգոհության ալիք է բարձրացրել։ Այս օգնությունները, որոնց համաձայն նախկինում յուրաքանչյուր կարիքավորին վճարվում մեր ամսական 50,000 դրամ, ապրիլից կտրամադրվեն միայն տեղահանվածների սահմանափակ թվով խմբերին։ Ադրբեջանը սպառնալիքներով ու ահաբեկելով բացասաբար է արձագանքել Հայաստանին զինելուն, սակայն պաշտոնական Երևանը կարծես թե անտեսում է Բաքվի զգուշացումները և շարունակում է ուժեղացնել իր ռազմական հզորությունը։ Հարկավոր է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունները իմանան, որ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազքի ակտիվացումը կարող է հանգեցնել այս տարածաշրջանում առավել անկայունության, ինչն անշուշտ չի ծառայի այս երկրներից որևէ մեկի շահերին։
Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Ջոլֆա վարչական շրջանի մարզպետ Յահյա Դաշտին ասել է, Հայաստանի Հանրապետության հետ Ջոլֆայի սահմանային կետը Իրանի և Եվրասիայի միջև միակ ցամաքային անցակետն ու սահմանն է, որը կարող է հյուսիս-հարավմիջանցքի շրջանակում տնտեսական բարգավաճում բերել Իրանին, Հայաստանին և ողջ տարածաշրջանին։ Դաշտին Իրնալ լրատվական գործակալության գործադիր տնօրեն Ջաբերի Անսարի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է, Ջոլֆայի շրջանը ունի տարբեր հարթություններով զարգացման անհրաժեշտ հիմքերը, շնորհիվ իր հատուկ աշխարհագրական դիրքի և առաս առևտրաարդյունաբերական ազատ գոտու առկայության։ Դաշտին Ջոլֆան համարել է Իրանի ամենաանվտանգ սահմանակետը և ասել, այս անվտանգությունը ձեռք է բերվել իր կուլտուրական սահմանամերձ բնակիչների շնորհիվ։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունում ծառայողական խորհրդակցություն է տեղի ունեցել, տեղեկացնում են տեղի լրատվամիջոցները։ Խորհրդակցության ընթացքում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը Հայաստանի հետ սահմանային զորքերի մարտունակության հետագա բարձրացման ցուցում է տվել։
ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հատուկ զեկուցող սիոնիստական ռեժիմի վարչապետի և պատերազմի նախկին նախարարի ձերբակալության վերաբերյալ միջազգային քրեական դատարանի վճիրը համարել է արևմուտքի հանձնարության քննություն։ Պաղեստինի հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Ֆրանչեսկա Ալբանեզեն ուրբաթորը նշելով, որ մենք ականատես ենք արևմտյան երկրների միջև անջրպետի միջազգային քրեական դատարանի վճի շուրջ ասաց, Իսրայելի միջնորդներին ձերբակալելու օրդերը իրականում արդարադատության և կոտորածի մեղավորներին պատժելու մեր պահանջների իրականացումն է և պետք է պաշտպանել պաղեստինցիներին ռմբակոծությունից, կոտորածից ու սովահարությունից։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, այս կապակցությամբ Ալ-Արաբի Ալ-Ջադի թերթը գրել է Գազայի ժողովուրդը կասկածանքով է վերաբերվում սիոնիստական ռեժիմի երկու պաշտոնյաների ձերբակալության վերաբերյալ միջազգային քրական դատարանի որոշմանը և նրանք հույս չունեն, որ Նեթանյահուի և Գալանտի ձերբակալության օրդերը կհանգեցնի Գազայի պատերազմի դադարեցմանը։
Լրտեսության համար մեղադրվող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պաշտոնյա Ստեփանակերտում մոտ կես տարի մնալուց հետո Հայաստան տեղափոխված Սարգիս Գալստյանը մեղավոր է ճանաչվել և դատապարտվել 18 տարվա ազատազրկման, այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունից։ Թանգակին բարեկամներ ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Միացյալ Նահանգներն այս մեթոդով համաշխարհային տնտեսությունն իր համար վերածել է զենքի։ Աշխարհի օպտիկամանրաթելային մալուխների մեծ մասը, որոնք փոխանցում են տվյալներ և հաղորդագրություններ, անցնում են Միացյալ Նահանգներով, և երբ այդ մալուխները հասնում են Միացյալ Նահանգներ, Վաշինգտոնը կարող է վերահսկել այդ մալուխների տրաֆիկը։ Ենթադրենք, Պերում գտնվող մի ընկերություն մտադիր է առևտրային հարաբերություններ հաստատել Մալայզիայում գտնվող մի ընկերության հետ։ անկասկած ընկերությունների համար դժվար չէ արևտուրանել միմյանց հետ, սովորաբար հեշտ է մի երկրից մյուսը փող և ինչու չէ նաև մեծ քանակությամբ տեղեկատվություն փոխանակելը։ Բայց մի խնդիր կա, անկախ նրանից, թե ընկերությունները գիտեն դա, թե ոչ, նրանց ֆինանսական և ոչ ֆինանսական գործարքները անշուշտ անուղակի տեղի կունենան և հավանաբար դրանք տեղի կունենան ԱՄՆ-ի կամ այն հաստատությունների միջոցով, որոնց վրա Միացյալ Նահանգների կառավարությունը զգալի վերահսկողություն ունի։ Գործարքի ավարտից հետո Վաշինգտոնը փոխանակումները վերահսկելու իրավասություն ունի, և եթե ցանկանա, կարող է կանխել այն։ Այլ խոսքով, պերուական և մալայզիական ընկերությունները չեն կարող ավարտին հասցնել իրենց գործարքը։ Փաստորեն Պերուն և Մալայզիան հեռացնելով միջազգային տնտեսությունից, Միացյալ Նահանգները կարող է ամբողջությամբ կանխել պերուական և մալայզիական բազմաթիվ ընկերությունների կողմից ապրանքների առևտուրը։ Այնինչ հաստատում է Վաշինգտոնի այս կարողությունը պարզ է. Աշխարհի առևտրի մեծ մասն իրականացվում է դոլարով։ Դոլարը գրեթե այն սակավաթիվ արժիտներից է, որ բոլոր խոշոր բանկերի կողմից ընդունված է, և անշուշտ ամենաշատ օգտագործվող արժիտներից է։ Արդյունքում շատ ընկերություններ պետք է դոլար օգտագործեն, եթե ցանկանում են միջազգային բիզնեսով զբաղվել։ Չկա որևէ իրական շուկա, որտեղ հնարավոր կլինի պերուական սոլը փոխանակել մալայզիական ռինգիտի հետ։ Ուստի, բնականաբար, տեղական բանկերը, որոնք հիշտ ասնում են փոխանակումը, պերուական սոլով գնում են ԱՄՆ դոլար, այնուհետև ռինգիտ են գնում դոլարով։ Դրա համար բանկերը պետք է մուտք ունենան ամերիկյան ֆինանսական համակարգ և հետևեն Վաշինգտոնի կողմից սահմանված կանոններին։ Թե ինչու Միացյալ Նահանգները ունի անվիճելի տնտեսական հզորություն, կա եւս մեկ պատճառ, որն այնքան էլ պարզ չէ. աշխարհի օպտիկան մանրաթելային մալուխների մեծ մասը, որոնք փոխանցում են տվյալներ և հաղորդագրություններ, անցնում են ԱՄՆ-ով, և երբ այդ մալուխները հասնում են Միացյալ Նահանգներ, Վաշինգտոնը կարող է վերահսկել այդ մալուխների տրաֆիկը։ Փաստորեն ազգային անվտանգության գործակալությունը զեկույց է պատրաստում տվյալների յուրաքանչյուր փաթեթի վերաբերյալ, ուստի Միացյալ Նահանգները կարող է հեշտությամբ վերահսկել բոլոր բիզնեսների և երկրների գործունեությունը և կանխատեսել, թե երբ են իր մրցակիցները սպառնում իր շահերին և ի պատասխան լուրջ պատժամիջոցներ սահմանել։ Հենրի Ֆարելի և Աբրահամ Նյումանի հեղինակած ընդհատակյա կայսրություն, ինչպես ԱՄՆ-ն համաշխարհային տնտեսությունը վերածեց զենքի գիրքը, Վաշինգտոնի վերահսկողության և պատժամիջոցային ուժի մասին է։ Այս բացահայտող գիրքը բացատրում է, թե ինչպես է Վաշինգտոնը ձեռք բերել նման արտասովոր ուժ և ինչպես է այն օգտագործում։ Ֆարելը և Նյումանը մանրամասնում են, թե ինչպես սեպտեմբերի 11-ը ստիպեց Միացյալ Նահանգներին օգտագործել իր ուժը և ինչպես նրա բաղկացուցիչ շատ մասեր ճնշման տակ դրեցին Չինաստանին ու Ռուսաստանին։ Նրանք նաև բացատրում են, որ այլ երկրներին կարող է դուր չգալ այս Վաշինգտոնյան ցանցը, բայց նրանց համար շատ դժվար է խուսափել դրանից։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, բարեկամներ, այժմ եթերում է գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գրքի հմայքը։ Ըստ որոշ մասնագետների, ապրելակերպը անհատական կամ սոցիալական խորհրդանիշ է, որը սահմանում է կյանքի սովորական ձևը և ազդում է տարբեր գործոնների վրա։ Այսօր տարբեր գիտական և տեխնոլոգիական նվաճումներով նոր սարքավորումներն ու տեխնոլոգիաները մուտք են գործել մարդու անձնական և սոցիալական կյանք և վերափոխել ամենօրյա հաղորդակցություններն ու փոխանակումները։ Այնուամենայնիվ, գիրքը դեռ կարող է ձևավորել կենսակերպը։ Այս օրերին, երբ ամբողջ աշխարհը պայքարում է կորոնավիրուսի պանդեմիայի դեմ, գիրքը մարդու միակ և մշտական ուղեկիցն է։ Հիվանդության դժվարին օրերին միակ մտերիմ ընկերը, ով կմնա ձեզ հետ, գիրքն է։ Գիրքը նույնքան կարևոր է, որքան կյանքի իրերը,
ինչպիսի կեն սնունդը և հակուստը։ Վերջին մեկ տարում աշխարհի երկրները կարանտինայում էին, իսկ բիզնեսները լճացած վիճակում էին, և հետաքրքիր է իմանալ, որ միայն որոշ երկրներ են հատուկ ուշադրություն դարձել հրատարակիչներին և գրքերին և դրանք համարել որպես կարևոր բիզնես։ Ֆրանսիան նրանցից մեկն էր, որը գրախանութները ճանաչեց որպես կարևոր բիզնես կորոնավիրուսի ճգնաժամի ժամանակաշրջանում։ Ֆրանսիայի կառավարության որոշման համաձայն անկախ գրախանութներն ու մշակութային ապրանքանիշները կորոնավիրուսային պայմաններում սահմանափակումներ մտցնելու դեպքում կարող են շարունակել իրենց բիզնեսը։ Ֆրանսիական գրատարանային միավորումը մեծ հաջողություն համարեց գրախանութների ճանաչումը որպես մարդկանց կյանքի կարևոր բիզնես։ Ավելի վաղ այլ երկրներ, ինչպիսիք են Շվեյցարիան և Բելգիան, նույնպես գիրքը ճանաչեցին որպես հիմնական ապրանք ճգնաժամային պայմաններում։ Տարիներ առաջ ես ունեի մեծ գրատարան, որը տարիներ տևած ջանքերի և ծախսերի արդյունք էր։ Գրքերն ինձ հետ էին դեռ ուսանողական տարիներից, և հետս հետ է քանակն այնքան շատացավ, որ այլևս չէի պատկերացնում տան մի անկյուն առանց գրքերի։ Ամեն մի ճանապարհորդության ժամանակ իմ գնումների մի մասն էին կազմում մեկ կամ մի քանի գիրք, որոնք կարդում էի առաջին իսկ հնարավորության դեպքում և դնում մյուս գրքերի կողքին։ Իմ գանձարանը հավաքվում էր յուրաքանչյուր տեղափոխման ժամանակ և նորից իրենց տեղը գտնում էին գրապահարաններում, և ես երբեք չէի մտածում դրանք կրճատել տարածքի փոքրության պատճառով։ Հետագայում երեխաներս ավելի շատ ժամանակ էին անցկացնում գրքերի հետ, քան խաղալիքներով։ Գրքերը ծանոթ են ամբողջ ընտանիքին, և նրանցից յուրաքանչյուրը ցանկացած տարիքում այցելում էր գրատարան և գտնում կարդալու գրքեր։ Իմ ընտանիքի անդամներն ունեին իրենց ուրույն զբաղմունքն ու հետաքրքրությունը, և նրանցից ոչ մեկը մյուսի հետ ընդհանուր հետաքրքրություն կամ փորձ չունի։ Բայց մի կետ նրանց բոլորին մի հարցում հավաքել է մի տեղ, հանգստյան և հանդուրժողականության շուրջ։ Նրանք հարգում են միմյանց կարծիքը և սիրում են ուրիշներին, և ավելի շատ գիտելիքներ ունեն իրենց հասակակիցների համեմատ։ Նրանք մեծացել են սովորելով։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ գրքերի հանդեպ սերը և գրքեր հավաքելը և իմ երեխաներին գրքեր հասանելի դարձնելը արդյունք են տվել։ Գրքի հանդեպ մեր սերը և կյանքում գիտելիք և իրազեկություն ձեռք բերելու առաջնահերթությունը մեր հաջողություններին ավելի շատ են նպաստել, քան ցանկացած այլ բան։ Ուսումնասիրությունը փոխել է մեր ապրելակերպը և դարձել կյանքի ձև։ Կենսակերպը նոր հասկացության կամ տերմին չէ։ Հազարավոր տարիներ մարդիկ փորձել են ճանաչել իրենց ապրելակերպը, և նույնիսկ կառավարությունները փորձել են ազդել մարդկանց կենսակերպի վրա, բայց կենսակերպի և դրա հասկացությունների սահմանումը համեմատաբար նոր է։ Ժամանակակից տեքստերում լայվ սթայլ բարի առաջին օգտագործումը սովորաբար վերագրվում է ավստրիացի հոգեբույժ Ալֆրեդ Ադլերին, սակայն այն, ինչ ասում է Ադլերը կենսակերպի մասին, ավելի շատ կենտրոնանում է վարքագծի և անհատականության ասպեկտների և երեխաների դաստիարակության հետևանքները հասուն տարիքում մարդկանց վրա, և դա շատ տարբեր է այն ամենից, ինչ մենք գիտենք այսօրվա ապրելակերպի մասին։ Կենսակերպի համադրությունը տարբեր լեզուներով նշվել է տարբեր ձևերով։ Անգլերենում այն օգտագործվում է կենսակերպի կամ ապրելակերպի տեսքով, բայց դա նշանակում է գրեթե նույն բանը։ Կենսակերպը ներառում է ընկալումների, արժեքների, վարքագծի, տրամադրությունների և նախասիրությունների մի ամբողջություն, որոնց մասին երաժշտությունը, հեռուստատեսությունը և գովազդները տալիս են պոտենցիալ պատկերացում և պատկեր։ Անձի ապրելակերպը նրա անձնական վարքի բաղկացուցիչը չէ, բայց մարդկանց Մեծամասնությունը կարծում է, որ նրանք պետք է ազատորեն ընտրեն իրենց ապրելակերպը։ Հաճախ կենսակերպի տարերը մի ամբողջություն են կազմում, և մարդիկ միավորում են մեկ կենսակերպի ձևի շուրջ։ Սոցիալական խմբերը հաճախ կազմում են մեկ տիպի ապրելակերպ և մեկ առանձնահատուկ ոճ։ Կենսակերպը սերտորեն կապված է մարդկանց մշակույթի ձևավորման հետ։ Օրինակ, հասարակության անհրաժեշտ գիտելիքները կարելի է ստանալ այդ հասարակության մարդկանց ապրելակերպից։ Հաստատ է, որ հասարակության մեջ ապրելակերպի իրողության վրա առավել շատ ազդում են լրատվամիջոցները։ Այն պարագաները, որոնք լրատվամիջոցները ներկայացնում են որպես կենսակերպի հիմնական բաղադրիչներ, ազդում են նաև մարդկանց իրական կյանքի վրա։ ԶԼՄ-ներում կենսակերպի հիմնական մասերը ըստ էության նվազեցնում կամ մեծացնում են դրանց կարևորությունը հասարակության մեջ և երբեմն դրանք տանում են ոչնչացման եզրին և անտեսում դրա դերը մարդկանց կյանքում։ ԶԼՄ-ներում կյանքի հիմնական միջամտությունները չնայած տարբերվում են մեր կյանքի հիմնական մասերից, բայց իրական կյանքում իրատեսական են համարվում։ Արդյոք մեր ներկայիս կյանքի հիմնական մասերը բարեմասնությունն ու գեղեցկությունը, տունն ու կահույքի ձևավորումը, խոհարարությունը, նորաձևությունն ու հագուստը, զվարճանքներն ու աստղաբաշխությունն են, թե մենք ավելի շատ կենտրոնանում ենք հաջողության և երջանկության, հարաբերությունների, ընտանիքի, բիզնեսի և եկամտի ու ապագայի վրա։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մարդիկ բոլորը քնում ու արթնանում են տարբեր տեսակներ և ժամեր կարելի է պատկերացնել այս քնի և արթնության համար, բայց քունն ու արթնությունը անսահման ցանկությունների անընդհատ աճող բազմազանության տարողության չունեն և սպառման հետ ևս շատ կապ չունեն։ Առավելագույն սպառումը ուտելու բազմազանությունը և ուտելուց հաճույք ստանալը շրջակա միջավայրը մշտապես փոխելու հաճույքը, անձնական հաճույքի կարևորությունը և անձնական կյանքի հանգստության հնարավորության վերացնելը և մշտական զբաղմունքի կարիքը ըստ էության ուշադրություն դարձնել հասարակ մարդկանց բոլոր հոգսերին ԶԼՄ-ների կողմից գովազդվող ապրելակերպը։ Բայց այս մտահոգությունների իսկությունը լուրջ հարց է, որը պետք է մտածել այդ մասին։ Այս բաները կարող են ձևավորել մեր ապրելակերպը, թե կարող է դրանք կազմակերպել նվազագույն խորքային մարտահրավերներով և դրանց հետ վարվելու մեր միջոցը կարող է լինել։ Մենության մեջ մտածելը, ստեղծագործության կյանքի նպատակի և այս կյանքի որակի մասին մտածելը պահանջում է բացել կյանքի մի գլուխ, որը կոչվում է մտածողությունն որպես կամավոր գործողություն։ Պետք է ժամանակ գտնել և պլանավորել դրա համար։ Այստեղ է, որ պարզ է դառնում գրքի կարևորությունը։ Ուսումնասիրությունը կարող է մեզ համար սահմանել կենսակերպը։ Յուրաքանչյուր անձի համար գիրք ընտրելը կարող է կյանքի նոր իմաստ առաջարկել, և նույն կերպ հասարակության ընդհանուր հայացքի մեջ այն կարող է ընտրել և սահմանել իր կենսակերպը ուսումնասիրության և գիտելիքների միջոցով։ Գրքի ընթերցանությունը իրականում ցույց է տալիս համայնքի ճիշտ ապրելակերպը։ Ուսման մշակույթ խթանելու համար ընտանիքը կրթության հաստատության հետ միասին կարող է օգնել մարդկանց և ընթերցանության մշակույթի զարգացումը և ընդլայնումը որպես ցանկալի ապրելակերպի խորհրդանիշ ներկայացնել հասարակությանը։ Կարևորն այն է, որ սովորենք, որ ընթերցանությունը մեր կյանքի մի մասն է և ընդունենք դա որպես ապրելակերպ։ Ճապոնացի հեղինակ Հարոկի Մորիկամին ափին գտնվող Կավկան վեպում գիր կարդալու հաճույքի մասին գրել է, ուղակի նստում ես և կարդում ինչ ուզում ես։ Դպրոցից հետո ես միշտ հեծանիվով գնում էի հանրային գրատարան։ Նույնիսկ արձակուրդների ժամանակ կարող էին ինձ գտնել այնտեղ։ Ես կարծում էի, որքան կարող էի, վեպերից մինչև կենսագրություններ և պատմություններ։ Պատկերացրեք մի տղա, ով չի ուզում տուն գնալ կամ գնալու տեղ չունի։ Սրճարաններն ու կինոթատրոնները անհասանելի են։ Ուրեմն մնում է միայն գրատարանները և որքան լավ տեղ են դրանք։ Ոչ ոք քեզ չի խանգարում և ուղղակի նստում ես ու կարծում ինչ ուզում ես։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Հարգելի բարեկամներ, մտեցել ենք ծրագրի վերջին հատվածին։ Ձեզ այժմ առաջարկում եմ ընդգրել Աշխարհի պատմությունը պոդքաստը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ, հետևյալ հասցեով և ունկնդրել նրան՝ iranradio.ir/hy։ Մի օր Շահ Աբաս Սեֆին գնում է սպահանի գիտնականներից մեկի մոտ և հարցնում. Մարդկանց հետ շփվելիս ի՞նչն է կարևոր։ Նրանց էությունը, թե դասյարակությունը, որ ձեռք են բերել հասարակության մեջ և ընտանիքում։ Շեյխը պատասխանում է. «Կարծում եմ էությունը նախընտրելի է»։ Շահը հակառակն էր կարծում. Նրանց միջև վեճը թեժանում է ու ոչ մեկը մյուսին չի կարողանում համոզել, որ իր կարծիքն ավելի ճիշտ է։ Որպեսի ապացույցի, որ ինքը ճիշտ է, Շահը Շեյխին խնջույքի է հրավիրում պալատ։ Հաջորդ օրվա մայրամուտին Շեյխը մտնում է պալատ, ընթրիկի սեղան է բացվում, սակայն սենյակը շատ մութ է լինում։ Այդ ժամանակ Շահը ծափետալիս ու 4 կատու մոմերով լուսավորում են սենյակը։ Շահը ձեռքը դնում է Շեյխի մեջքին ու ասում. «Տեսար, որ ասում էի, դասերակությունն ավելի կարևոր է, քան էությունը»։ Զարմացած Շեյխը պատասխանում է. «Ես կընդունեմ քո խոսքը միայն այն պայմանով, որ կատուները վաղն անեն այն, ինչ այսօր արեցին»։ Շահը, որ վստահ է լինում իր վրա, ընդունում է Շեյխի պայմանն ու վերջինս վերադառնում է տուն։ Նա վերցնում է 4 գուլպա ու դրանցից յուրաքանչյուրի մեջ դնում է 1 մուկ։ Հաջորդ օրը Շեյխը նորից գնում է պալատ, երբ կատուները ներս են մտնում, նա բաց է թողնում մկներին։ Ամեն ինչ միանգամից փոխվում է. մի կատուն վազում արևելք, մյուսը արևմուտք։ Այս անգամ Շեյխն է ձեռքը դնում Շահի մեջքին ու ասում. «Չակավորն ապրած կենա, հիշիր, որ կատվի էությունը մոգբռնելն է»։ Վարժեցնելով հնարավոր է կատվին ընտելացնել, սակայն եթե նա մուկ տեսնի, վերադառնալու է իր էությանը։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զորաբյանն եմ, սա Աշխարհի պատմությունը պոդկաստի 32-րդ էպիզոդն է, էություն, թե դասյարակություն խորագրով, որի ընթացքում կխոսենք թագավորների, կայսրությունների, պատերազմների և ագահության մասին, ընկերակցեք ինձ։ 16-րդ դարի վերջին Շահ Աբասը գիտեր, որ եվրոպացիները ցանկանում են շփվել Իրանի հետ ու ցանկանում էր արավելագույնս օգտվել այդ փաստից։ Նա փորձում էր եվրոպացիների հետ ռազմական դաշինք կնքել։ Մի կողմից Օսմանյան կայսրությանը հաղթելու և մյուս կողմից իրանական մետաքսի համար նոր շուկաներ գտնելու համար։ Երբ մի խումբ անգլիացի առևտրականներ հասան Իրանի մայրաքաղաք, Շահ Աբասը հասկացավ, որ դա լավ հնարավորություն է եվրոպական երկրների հետ հարաբերություններ հաստատելու համար։ Առևտրականների խմբի ղեկավարը Սըր Էնթոնի Շիրն էր։ Նրա առաքելությունն էր խրախուսել Իրանի շահին կռվել Օսմանցիների դեմ և զիջումներ ստանալ անգլիացի վաճառականների համար։ Շահ Աբասը ջերմորեն ընդունեց Էնթոնի Շիրլին և նրա ուղեկիցներին։ Իսկ երբ իմացավ, որ այս անգլիացին գիտի կռվելու նոր ձևեր, հատկապես հրեծանու կիրառում և կարող է դրանք սովորեցրել իրանցիներին, ավելի շատ հավանեց նրան։ Շահը Էնթոնի Շիրլին ասաց, որ մտադիր է դեսպան ուղարկել Իսպանիա։ Շիրլին առաջարկեց դեսպանին ուղարկել բոլոր եվրոպական երկրներ, արքունիքներ և պատրաստակամություն այդնեց ուղեկցել վերջինիս։ Շահ Աբասն Էնթոնի Շիրլի հետ ուղարկեց գեներալների Հոսեյն Ալի Բեյգին և մի քանի այլ իրանցիների, իսկ Էնթոնիի եղբորը Ռոբերտ Շիրլին պահեց Իրանում որպեսի վերջինս իր ռազմական հմտությունները փոխանցի իրանական բանակին այն ուժեղացնելու համար։ Շահ Աբասն իր ոսկե կնիքը տվեց Էնթոնի Շիրլին և ասաց. «Եղբայր, ես կընդունեմ այն, ինչը դու կկնքես, նույնիսկ եթե այն արժեն այնքան, որքան իմ թակավորությունը»։ Հետո նա համբուրեց նրա այդն ու բռնելով Ռոբերտ Շիրլի ձեռքն ասաց. «Քո եղբայրն իմ եղբայրն է»։ Շահ Աբասի նվերները եվրոպական երկրների թագավորների համար տեղափոխեցին 32 ուղտեր։ Դեսպանների քարավանը մեկնեց նախ Ռուսաստան, հետո Ավստրիա ու Գերմանիա, իսկ այնտեղից Իտալիա հանդիպելու Հռոմի Պապին։ Երբ Հոսեյն Ալի Բեյգը ցանկացավ Շահ Աբասի նվերները փոխանցել Հռոմի Պապին, նա դրանք չգտավ ուղտերի բեռի մեջ։ Նա խոսեց Շիրլի հետ ու հասկացավ, թե ինչի մասին էր վերջինս Ռուսաստանում խոսում անգլիացի առևտրականների հետ։ Շիրլին շահի նվերները վաճառել էր անգլիացի առևտրականներին։ Նա չէր կարող պաշտպանվել և փախավ Վենետիկ։ Երբ թագավորը լսեց Էնթոնի փախուստի մասին, վատ չվարվեց նրա եղբոր Ռոբերտի հետ։ Ռոբերտ Շիրլին իրեն լավ էր դրսևորել Օսմանցիների դեմ պատերազմի ժամանակ, և շահը նրան վստահեց բանակի մեծ մասի հրամանատարությունը։ Օսմանյան կայսրությունն Իրանի ու եվրոպացիների ընդհանուր թշնամին էր, և պատճառ չկար, որ Ռոբերտսն իր եղբոր նման ծաղրեր իրանցիներին և չօգտագործեր իր ռազմական գիտելիքները այս ընդհանուր թշնամու հետ պատերազմում։ Մյուս կողմից, նա պետք է ապացուցեր իր արժանիքները շահին։ Իրանի բանակը կախված էր նրա գիտելիքներից, որպեսզի շահան իր եղբոր արարքի համար իրենից վրեժ չլուծեր։ Շահ Աբասը ուժեղացրեց իր բանակը և դժվարությամբ ջախջախեց Օսմանցիներին։ Սակայն Մետաքսի առևտրում մեծ առաջընթաց չունեցավ։ Մի քանի տարի անց Ռիչարդ Սթիլ անունով մի երիտասարդ անգլիացի եկավ Իրան գտնելու իր հայրենակիցներից մեկին, որն իրեն պարտք էր։ Սակայն Սթիլը սպահանում չգտավ իր պարտապանին ու որոշեց նրան փնտրել Հնդկաստանում։ Բայց նա Իրանից ձեռնունայնը չհեռացավ, քանի որ հասկացավ, որ այս երկիրն ունի ցուր ծմերներ և լավ շուկա անգլիական բրդյա գործվածների համար։ Արևելահնդկական ընկերությունը որոշ ժամանակ այդ գործվածքն արտահանում էր Հնդկաստան, սակայն հնդկական շուկայում նրանք այլևս լավ չէին սպառվում ու մնացել էին ընկերության պահեսներում։ Ստիլը հանդիպեց ընկերության ներկայացուցիչների հետ և նրանց ասաց, որ Իրանի ծմերները շատ ցուրտ են։ Արևելահնդկական ընկերության ներկայացուցիչը որոշեց այցելել Իրան ու գործնական կապեր հաստատել այս երկրի հետ։ Եվ որոշ ժամանակ անց Սթիլն Իրան վերադարձավ արևելահնդկական ընկերության ներկայացուցի հետ։ Շահ Աբասը, որը դեռ ամբողջությամբ հույս չէր կտրել եվրոպացիներից, հրամայեց օգնել նրանց և առաջտանել նրանց գործը։ Արևելահնդկական ընկերության ներկայացուցիչը ընկերության գործունեության համար ընտրեց Ջասկ նավահանգիստը։ 1616 թվականին գործվածքով բեռնված առաջին անգլիական առևտրական նավը ժամանեց ճաս։ Բրիտանացիները Շիրազում եւ Սպահանում հիմնեցին առևտրական տներ, իսկ հետո թագավորից ստացան մեկ այլ հրամանագիր, որը նրանց թույլ էր տալիս ազատ առևտուրանել ամբողջ երկրում։ Բացի այդ, հրամանագրով սահմանված էր, որ Իրանում հանցան գործած բրիտանացիները իրենց պատիժը չեն կրելու Իրանում եւ արտահանձնվելու են Բրիտանիային։ Այս օրենքն Իրանի պատմության մեջ հայտնի է կապիտուլացիա անբամբ և ամենամեծ արտոնություններից է, որ իրանցիները տվել են եվրոպացիներին։ Այս բոլոր զիջումների դիմաց Շահաբաս Սեֆին անգլիացիներից միայն մեկ ակնկալիք ուներ՝ ստանալ օգնություն պորտուգալացիներին Հորմոզ կղզուց արտաքսելու և կղզին Իրանին վերադարձնելու համար։ Հորմուզը պորտուգալացիների կողմից գրաված էր արդեն ավելի քան 100 տարի, սակայն Իրանը դեռևս չէր կարողացել ձևավորել ուժեղ նավատորմ, ինչի պատճառով շահան արտոնություններ տվեց եվրոպական երկրներին, որպեսզի հնարավորություն ունենա ներկա գտնվել Պարսից ծոցում ու պաշտպանել իր կղզիները։ Ավելի վաղ Շահաբասը բազմաթիվ ջանքեր էր գործադրել Իրանի օկուպացված կղզիներն ու ափերը հետ վերադարձնելու ուղղությամբ։ Նա Ֆարս նահանգի կառավարիչ Իմամղոլի խանին հրամայեց ազատագրել նավահանգիստը և պորտուգալացիները կառուցել էին Պարսից ծոցի ափերին։ Ազատագրված նավահանգիստն անվանվեց Բանդարաբասի պատիվ Շահաբաս Սեֆի, որը ժամանակ անց իրանցի զինվորները նավակներով հասան Բահրեին ու պորտուգալացիներից ազատեցին կղզին։ Այդ ժամանակ պորտուգալացիների տիրապետության տակ միայն Հորմուզ կղզին էր, սակայն դրա ազատագրումը այնքան էլ չէր, որքան Բահրեինի ազատագրումը։ Պորտուգուկ ֆալանսիները շատ ուժեղ էին պաշտպանվում։ Այդ տարիներին Պորտուգալիայի թագավորի ագահությունը սպանեց նրան, իսկ նրա հորեղբայրը, Իսպանիայի թագավորը, հայտարարեց, որ ինքն անժարանք թագավորի ժարանգն է ու գրավեց Պորտուգալիան։ Այն թունքում աշխարի տարբեր երկրներում պորտուգալացիների կողմից գրաված հողերն առանց որևէ կոնֆլիկտի անցան Իսպանիայի տիրապետության տակ։ Այդ ժամանակ Իրանում Իսպանիայի դեսպանը սկսեց Շահաբասին համոզել հետ վերադարձնել պորտուգալացիներից ազատագրված հողերը։ Նա խոստացավ, որ այդ դեպքում Իսպանիայի թագավորն Իրանին կօգնի Օսմանցիների հետ պատերազմում, բայց մինչ Իսպանիայի դեսպանի սպահան ժամանելը Շահաբասը հաշտության էր ընկել Օսմանցիների հետ և եվրոպացիների ռազմական ուժը կարիք չէր զգացվում։ Բացի այդ, նա բրիտանացիների հետ պայմանավորվել էր օգտվել նրանց ռազմածովային ուժերից, պորտուգալացիներից Հորմուզ կղզին հետ վերցնելու համար։ Այս համաձայնությունը գաղտնի էր ու դրա մասին որևէ մեկը չպետք է իմանար։ Շահաբասն իսպանացիներին ամեն կերպ համոզեց, որ Հորմուզը հետ վերցնելու մտադրություն չունի։ Շահաբասի և Իսպանիայի դեսպանի վերջին հանդիպումը ներկա էր նաև Ֆարսի կառավարիչ Իմամղոլի խանը։ Հանդիպման վերջում, երբ դեսպանը կանգնեց որպես երաժշտա, շահն Իմամղոլի խանին հրամայեց տեղեկանալ՝ ձին պատրաստ է։ Վերջինս այնքան էր շտապում կատարել շահի հրամանը, որ անգամ կոշիկները չհագավ ու ոտաբոբիկ դուրս վազեց ու անցավ պալատի և պարտեզի դրան միջև ընկած ամբողջ ճանապարհը։ Մի քանի րոպե հետո նա քրտնած վերադարձավ պալատ և ասաց. «Ձին այստեղ է»։ Թագավորը շրջվեց դեպի իսպանացի դեսպանն ու ասաց. «Տեսնում ես, թե որքան շատ է քեզ սիրում Ֆարսի կառավարիչը, դուք հավերժ լավ հարևաններ կլինեք»։ Իսպանիայի դեսպանը ժպտաց ու ասաց. «Ձերդ գերազանցություն, նա հնազանդվում են ձեզ և ցանկանում է կատարել ձեր հրամանը»։ Դեսպանը շահին հասկացրել էր, որ իր լուրջ չի վերաբերվում վերջինիս հաջողախոսություններին, սակայն միգուցե լուրջ էր վերաբերվել Իմամղոլի խանի հետ բարեկամությանը։ Եվ հենց այդ կետի վրա էր շեշտում Շահաբասը, որպեսի իսպանացիները չհասկանային, որ անգլիացիների օգնությամբ առաջիկայում հարձակում է իրականացվելու Հորմուզի վրա։ 4 տարի անց 1621-ին Իմամբոլի խանի զինվորները և բրիտանական նավերը պատրաստ էին հարձակվել Հորմուզի վրա։ Ենթադրվում էր, որ ավարը հավասարապես պետք է բաժանվեց երկու երկրների միջև, սակայն անգլիացիների պահանջները շատ ավելին էին, քան իրենց բաժինը։ Նրանք ցանկանում էին վերահսկել Հորմուզում գտնվող պորտուգալական ամրոցը եւ Մաքսա Տուրքեր չվճարել կղզի ներմուծած կամ այնտեղից արտահանված ապրանքների համար։ Նրանք նաեւ պահանջում էին, որ այլ երկրների վճարած Տուրքերի կեսը տրամադրվի Բրիտանիային, իսկ պորտուգալացի քրիստոնյա բանտարկյալները հանձնվեին բրիտանացիների։ Իսկ ամենակարևորն այն էր, որ բրիտանացիները պահանջում էին, որ Իրանը վճարեր բրիտանական պատերազմի ծախսերի կեսը։ Եվ այս բոլոր արտոնությունները բրիտանացիները տրվեցին միայն այն պատճառով, որ Իրանը չուներ նավատորմ ու որևէ ջանք չէր գործադրում այն ձևավորելու ուղղությամբ։ Բրիտանացիները մի զարկով երկու նպատակ սպանեցին. մի կողմից վտարեցին Պարսից ծոցում իրենց հիմնական մրցակցին, իսկ մյուս կողմից շատ ձեռնտու գործարկունքեցին Իրանի հետ։ Իրանական և բրիտանական ուժերը գրավեցին Հորմուզում գտնվող պորտուգալական ամրոցը և ընդմիշտ դուրս մղեցին պորտուգալացիներին Պարսից ծոսից։ Շահաբասն ինքն իրեն մխիթարում էր այն փաստով, որ անգլիացիները չեն ցանկանում որևէ տեղ գրավելու բանակցում են իր հետ։ Սակայն իրականում բրիտանացիների պահանջած զիջումները պորտուգալացի օկուպանտների բռնակալությունից պակաս չէին, Շահաբասը մոռացել էր, որ կատվի ինքնությունը մուկ բռնելն է։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 32-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեվյալ հղումներով: facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenia եւ instagram.com/iranradio_armenian. HY, նաև t.me/parstodayarmenian։ Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեջ եւ մենք կստանանք դրանք։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 5 26.e եւ AM 8 4W արբանյակների միջոցով։